Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkan waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin talaada ah 11-ka bisha Sebtembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah adeegsiga tubaako maanka doorisa oo ku soo badanaya dhallinyarada ku nool qaar ka mid ah magaalooyin ku yaalla Soomaaliya.
wallaahi warqadda maandooriyaha lagu keena baakadda waxaa ku qoran hiya aqdar mima tadunnu, waa ka halis badan yahay waxa aad malaysanaysid. ardayga markuu isticmaalo wiilii gabar wuxuu rabaa ahaado, indhaha ayaa yaryaraanaya. sabuuradda macalinka markuu ku qoraayo wuxuu su-aal u weydinaya uu leeyahay macalin, ma sabuuradad wax ku qoray mase derbiyad wax ku qoray?
waxaa kale oo aad maqli doontaan ahmiyadda sanadka cusub ee hijriyada oo maanta ku beegan iyo sida ay ula socdaan dhallinyarada Jabuuti.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
xiriirka sida xawliga ah u soo wanaagsanaanaya ee dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa maanta tallaabo kale hore u qaaday kadib markii labada dal ee xafiiltanka siyaasadeed muddo u dhexeeyey ay maanta dib u fureen xuduudda ay wadaagaan muddo 20 sano ah kadib. wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel ayaa dhacdadan taariikhiga ah ku shaaciyey bartiisa Twitterka, isagoo uu yiri madaxweyne siyaasa Afwerki iyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxay maanta si rasmi ah ay u fureen xuduudda Debay Sima Burre si baabuurta ay isaga kala gudbaan. Meskel ayaa sheegay in Afwerki iyo Abiy ay sidoo kale maanta qaban doonaan xaflad kale oo lagu furi doono barta xuduudda ee Zerha Salampesa. xafladda furitaanka xuduudda ee maanta ayaa waxaa lagu soo beegay sanadka cusub ee Ethiopia. xiriirka labada dal ee ku yaala geeska Afrika ayaa horumaray kadib markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu bishii Juun ee sanadkan uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu sharfi doono heshiiskii qaramada midoobe ee mas-uulka ka ahayd ee loo xilsaaray sanadkii 2000, kaas oo soo afjaray dagaal 2 sano ka socday xuduudda oo ay ku dhinteen 70,000 oo ruux. go'aankaasi ayaa hogaamiyey heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo bishii tagtay ay wada saxiixeen Abiy Ahmed iyo Afwerki, waxaana kadib labada dal ay dib u fureen safaaradahooda iyaga oo sidoo kalena soo celiyey diblomaasiyaddii iyo weliba duulimaadkii diyaaradeed iyo xiriirka khadka telefoon ee labada waddan.
dadka Mareykanka ayaa talaadadan maanta ah waxa ay ugu asteysan tahay sanad guuridii 17-aad ee weeraradii argagixisada ee dhacay bishii Sebtembar 2001, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 oo qof oo ku nool ah magaalooyinka New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey Sebtembar 11 oo ka dhacday magaalada Shanesville ee gobolka Pennsylvania oo u dhow halka ay ku burburtay diyaaradda United Airlines ee duulimaadkeedu ahaa 93, taasoo burburtay kadib markii rakaabkii saarnaa ay hagida diyaaradda kala wareegeen kooxdii argagixisada ahayd ee xiriirka la lahayd Al-Qaacida ee afduubatay diyaaradda. duleedka magaalada tan Washingtona, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabada ka dhacday xarunta militariga Mareykanka ee Pentagon oo loogu talagalay qoysaska ay dadkoodu ku dhinteen kadib markii diyaarad lasoo afduubay ay ku dul burburtay dhismaha. ku dhowaad 20 sano kadib, sanad guurada ayaa weli xusuus xanuun badan ku ah qoysaska dadkii ku dhintay.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay Voice of America, Washington. tobacco la sheegay in laga keenay qaar kamid ah dalalka Aasiya oo leh walxumaanka duuriya ayaa adeegsigooda ku soo badanay qaar kamid ah dhalinyarada iskuulada magaalooyinka ku yaala koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar kusimaha gudoomiyaha dalalka waxbarashada gobolka Shabeellaha Dhexe Sheikh Ahmed Abdi Mahmud ayaa sheegay in tobacco-dani ay dhibaato ku hayso qaar kamid ah ardayda wax ka barta iskuulada magaalada Jowhar waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee Abdul Qadir Maxamed Mursal
maandooriyahan daabuga ah waa waxa waaye maxuu ahaa daroogada nooca ugu xun waaye oo hadda dalka la soo dhoofiyey wuxuuna soo galay dalka muddo 2 sano gudahood ah ayay ardayda iyo dadka oo dhan ay si fiican u barteen ka hor waa ooli jiray laakiin sida hadda loo isticmaalo looma isticmaali jirin waana maandooriyaha ugu khatarsan uguna waxyeelaynta badan ee sababa tiibishada iyo maxuu ahaa iyo kansarka waana raqiis oo lacagta lagu iibsado waa 2000 arintaas ayaa 2 sanad ugu dambeysay dadka si aad u barteen laakiin ka hor lama aqoon waxaana laga soo waarday laga soo dhoofiyay dalka Bangladesh iyo India
sidee ku ogaateen in waxani ay yihiin maandooriye
wallahi warqadda maandooriyaha lagu keenay baakada waxaa ku qoran hiya aqdar mimma tadunnu waa kahalis badan yahay waxa aad malaysanaysid ardayga markuu isticmaalo wiil iyo gabar wuxuu rabaa ahaado indhaha ayaa yar yaraanaya sabuuradda macalinka markuu ku qoray wuxuu su-aal u weydinaa uu leeyahay macalin ma sabuuradda wax ku qoray mise derbiyad wax ku qoray marka halkaas waxaad ka garan kartaa maandooriyaha nooca ugu xun inuu yahay oo qamradana ka khatarsan yahay xashiiskana ka khatarsan yahay qaadkana ka khatarsan yahay
maadaama aan hore loo isticmaali jirin taabuuga uuna u muuqdo wax cusub maxaa keenay in dhalinyarada ay hadda ay aada u isticmaalaan
waxaa keenay marka ugu horeys horta waa raqiis waana maandooriye oo qofka caadiga uu yahay ka saaraayo su-aashaas anaa weydiiyey maxaa laga faa'idaa baan iri baalkan taabuuga ee maandooriyaha waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan isku dhaafinno stresska amaba maskaxda buuqeed inaan isku dhaafinno waxaan keelaynaa dheen muxuu ah raaxo fara badan waxaan keelaynaa dheen marqaan ayaan keelaynaa duunkan hadda malaba adduunyo kale ayaan ku noolaanaynaa maraakiibaa noo socoto diyaarada fara badanaan leenahay baabuur qurux badanaan ku soconnaa waxyaabo fara badan oo cajiib ah oo adiga aad la yaabto oo istraan oo wax lagu qoslo ah ayay kaaga sheekaynayaan gabar iyo wiilna way isticmaalaan xataa waxaan ogaaday dadka magaalada muxuu ah qaarkood dadka waaweyn inay isticmaalaan qaarkood way kula kafta maayaan wallaahi indhaan kusoo shidaha taabuu aan kusoo aan dhaanka kusoo gashanay ku leeyihin sababtoo ah waa raqiis dukaaminkiiya lagu iibiyaa dekedda muqdisho kusoo ganacsatada ay kusoo dejiyaan canshuur ay ka qaataan arrintaasu meelo badanaan ka sheegnay idaacadahaan ka sheegnay jaraa'idyadaan ku qornay masaajidyahaan ka sheegnay ilaa hadda waxaad moodaa messagekaas ama fariintaas dadka inuusan gaarin dowladdana uusan gaarin
hadda idinka ayaa ah aqoon-yahanadii iyo madaxdii dhinaca waxbarashada ee magaalada marka maxaa idin tala ah sidee ayaad ula dagaalamaysaan maandooriyahan saameeyey ardayda
wallahi anaga awooddayna waxa waaye wacyigelin ama awareness waaye intaas wax ka badan ma hayno sababtoo ah boliisna ma nihin wax hore la oqooni jiray oo xilligii dowladda siyaad baray jiri jiray guulwada la dhihi jiray gacan kuma hayno dadkaas waxay u baahan yihiin sulda dowladeed ayaa baalkan lagu baabi'in karaa haddaan dekedda laga soo dijirin taabuu ma soconaayo laakiin hadda dadka dowladda sheeganayaa laga rabaa taabuugaas inay joojiyaan ganacsatadana amar ku siiyaan ayna yidhaahdaan ciddii taabuu keentay containerka ay ku keentay baddaa lagu ridaa inaanan la cashuurin in lala dagaalamo annaga muxuu ahaa sidaasaan soo jeedinaynaa awood kale malihin safka ardayda ayaan kala hadalnaa idaacadaha ayaan kala hadalnaa awooddayna waa wacyigelin iyo awareness waay intaas wax ka badan oon aan heli karna ma jirto
xaggee laga keenaa oo laga soo dhoofiyaa taabuuga
waxaa laga soo dhoofiyaa 2 dal dalka India iyo Bangladesh ayaa laga soo dhoofiyaa adduunyada dal kale sameeya ma jiro
ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa guud ahaan heerka waxbarasho ee magaalada Jowhar
heerka waxbarashada magaalada Jowhar aad iyo aad ayuu fiican tahay dhowr ilaa 8 dugsi ayaa ka jira oo 5 dugsi oo ka mid ah ay tahay dugsi sare magaalada Jowhar gudaheeda Malacadna waxaa ku taala 2 dugsi sare Mahadayn waxaa ku yaala 1 dugsi sare allah mustacaan inta kale ee magaalooyinka kale soo harina waa dugsi hoose dhexe ayay u badan yihiin tuulooyinka degmada Jowhar ku hareereysan oo dhan 800 iskuulo ayaa ka furan oo dalladda waxbarashada gobolka ay gacanta ku hayso xagga sabalaayigan ay ka saaxido muxuu ahaa hadda يونسيف قيبتها وحبرشادة قد ايه وفي عمتها قد كان عدة واحد مودة هنا يقبس لهذا قوبة كود انه وحبرشادة جيان ارضي ده نسيف يعني ايه وحبرتان بقول كيبا لابا يسدح ايه ابن وغاية تابوغاز ماندوريا استعماش
كاس وحوها كسمها قدوميها دلد وحبرشادة قبل كشابي الله حد حي شيخ احمد عبد محمود واخدك تلفون كأقو الرمي وريه النا عبد القادر محمد مرسل
barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA hay'ad dhageysanaysan maanta waxay ku beegan tahay maalinta koobaad ee sanadka cusub ee hijriyada islaamka ee 1440 sanadkan ayaa waxa uu bilowdaa maalinta koobaad ee bisha muharram oo iyaduna ah bisha koobaad ee bisha islaamka dalal badan oo Djibouti ka mid tahay ayaa maanta oo kale la fasaxa shaqaalaha rasmiga ah haddaba ahmiyadda maalintan iyo sida ay dhalinyarada ula socdaan dabaaldegga sanadkan cusub ee hijriyada ayay wariyaheena Djibouti Sagal Saciid Faarax ka wareysatay Sheekh Xasan Muumin oo ka mid ah dhalinyarada culimada ah ee dalka Djibouti
sanadkan maanta in noblowga ah waa 1440 sano ayay jirtaa hijridu waxaana laga soo bilaabay waqtigii uu rasuulku hijrooday calayhi salaatu wasalaam hijrada oo hijrooday wuxuu ka hijrooday Makkah wuxuuna u hijrooday Madina Rasuulka Cali (saw) waxa uu dhashay isagoo taariikhdiisa hadan dib u raano marka laga yimaado taariikhdu Jisikri in Nabii Ciise (alayhi salaam) marka laga yimaado wuxuu ka dambeeyay Rasuulka Cali (saw) 517 sano ayuu dhashay markay taariikhdaasi ay ahayd ayuu dhashay in bishan waxay ahayd bishii 8-aad 2020 Rasuulka Cali (saw) 5-20 jir buu guursaday isagoo dhan yar buu guursaday waxa waxyigu uu u yimiday isagoo 40 jir ah kadib waxa uu hijrooday 13 sano kadib waxyiga oo Makka waxa uu joogay 13 sano joogay 13 sano oo diinta aad loogu dhibay marka uu Ilaahay Azza wa Jalla Allah uu u ogolaaday inuu hijroodo oo Madiina u hijroodo marka taariikhda waxa laga raacay 13 sano Rasuulku marka uu jiray kadib ya hijradii markii Madiina uu hijrooday ayaa la bilaabay taariikhdan maanta ah 1440 marka waxa in mudan dadka muslimiinta ah meel alle meeshi jooganba inay taariikhdan ay weyneeyaan ilaa taariikh weyn wa taariikh uu Ilaahay Azza wa Jalla oo ogolaaday diintii in laga saaro caburitaankii iyo dadkii soo dhaweynayay loo geeyo waa waqti wanaagsan oo maanta islaamkiina la garanayo oo islaamkii aad maanta u ballaadhay oo wadan walba islaam dad islaam uu leeyahay marka laga yimaado dad oo dhan dee islaamka oo dhan dee wadana lagu xusay way jirtaa oo ma dhalileyno laakiin marka loo yimaado in wadankeena aan joognay waa Djibouti in dowladdu alxamdulillah fasax bay bixisay oo maalinta in la fadhiyo ay ogolaatay waxa in fadhiga loo ogolaadana waxa weeyaan waa in taariikhda la weyneeyo dadka malqabeenada iyo dadka shicibka siiba dhalinyarta waa inay taariikhda ay bartaan weyneeyaanna maalinta awlaadana waa in loo sheegaa in taariikhdaasi ay taariikhda hijrada ay tahay taariikhda islaamka ay tahay
dhalinyarada intooda badan markii sanadka cusub uu soo galiyay ta kale ee miilaadiga waxaad arkisaa waa la sii sheegayo maxaad ku labisan xageed tagi maxaa sameyn haddana Djibouti oo kale waxaad moodaa in dowladdu fasaxaysay looga faa'iideysto si shaqada loo kanastee laakiin sanadka islaamka iyo aan meesha la dhigin marka yaad isleedahay way haboon tahay oo dadka gaar ahaan dhalinyarada ku baraarujin karaya
waxaa horta haboon in dadka ay dadko dhan ay ku baraarugsanaadaan kuwa aqliga leh ilan dadku way kala mas-uulsan yihiin oo dowladda u horeysa mas-uuliyadda waxaa kale oo ina ay xustaa adeecada ina ay dadka baraarujiso bilka horba ay usii sheegtaa awalasinihii baa soo dho markaas buunaaniga sida loo xuso si ka wanaagsanba marka xusitaanka yaa iman lahaa waqtiga la siiyey dadku ay dowladdu siisan way ka faa'iideysan lahaayeen in la waxeeyo in barnaamijyo la waxeeyo maalinta la iskudu imaado farxad la iskudu imaado dulkama garanaysaa wax lagu waxeeyo in in masajidada kale lagu waxayo dhulka in tiyaatarada lagu waxayo majaajilooyin ku saabsan ha in hijradii arrimaha ku saabsan in dadku ay waxay fikra leeyeen lahayeen in sidoo kale waa in taariikhdan sida loo qoray ee tabloogu lagu qorayo ee xilli walba loo socdo in taariikhda hijrigana loo socdan u dhalaha malqabannaduna in ay sida ay maagaranaysa imika sanad guruhu markuu soo dhow yahay in xilliga calanka la qaatay oo kale baatimooyada oo dhan waa la wada ranjiyeeyaa oo calamadiiba la suraa oo waxba jira astaanba jirta inaa maagaranaysa lagu garanayo inuu waddanku calankiisii iyo taariikhda calankiisii ay soo dhowdahay markay sanadka jadiidka islaamka uu soo dhow yahayna waa in bilka hor la sii tabaalushaystaa oo gidaarada lagu qoraa oo la arkaa oo dhallinyartu ay aragtaa oo yidhahdaan maxaa jira markay isweydiiyaan maxaa iminka fadhi waxaa la isweydiinayaa fasaxan dowladdu ay gashay waa maxayba dad badan ay isweydiinayaan lama ogyahaba arrinkan in fasaxan dhuku ka yimida qaar isweydiinayaanba mar dambe laga leeyahay waa awlusanihii islaamka ha ma awlusanihii islaamka ba la leeyahay marka waxa haboon ha igumaba jirtaba lamaba ogyahaba marka waxaan u markayaa inaan anagu aan ka gaabino mano
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xasan Muumin oo ka mid ah dhalinyarada culimada ah ee ku dhaqan dalka Djibouti waxa uu isla magaalada Djibouti ugu waramayay wariyaha VOA Sagaal Saciid Faarax
Melhor assim que tu
codka macaan fanaanka Shimaali Ahmed Shimaali ayaa dhageysanayseen waxaana kala socoteen barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna bal aan jaleecnoho milicsanno dhinacii wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio-da la fadhiya waa kan.
Mahadsanid Cashuud. Weli waxaa ka socday Yurub iyo dunida inteeda kale ciyaaro caalami ah oo isugu jira kuwo saaxiibtinimo iyo kuwo ay la xiriira isreebreebka tartanada qaaradaha. Yurub waxaa xalay ka dhacay ciyaaro xiiso leh oo ka tirsanaa tartanka cusub ee loogu magacdaray horyaalka qaramada Yurub, kaas oo lagu bedelay ciyaarihiib saaxiibtinimo ay ciyaari jireen dalalka Yurub. Xulka Boortaqiiska ayaa hal gool iyo eber uga badiyay xulka kubadda cagta Talyaaniga oo marti u ahaa, taasoo ahayd guuldaradii koowaad ee tartankan ka soo gaartay macallinka cusub ee xulka Talyaaniga Roberto Mancini. Mancini ayaa xalay soo safay ciyaartoy cusub oo dhalinyaro ah, waxa uu ka tagay oo uu keedka fariisiyay xidigihii caanka ahaa oo ay ku jireen laacibiinta kooxda Juventus, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay oo aysan ciyaartoy ka tirsan kooxda Juventus u safan xulka Talyaaniga muddo 20 sano ah. Goolka guusha waxaa Boortaqiiska u saxiixay weeraryahankii hore ee Milan Andrea Silva daqiiqadii 3-aad ee qaybtii 2-aad ee ciyaarta, waana markii ugu horreysay oo Boortaqiiska ka badiyay Talyaaniga tan iyo 1970-kii. Dhinaca kalena xulka kubadda cagta Kosovo ayaa xalay loo diiwaan geliyay guushii ugu horreysay abid uu ka soo hooyo ciyaar caalami ah oo ka tirsan kubadda cagta tan iyo markii Kosovo loo aqoonsaday in ay tahay qaran jira. Kosovo waxay 2 gool iyo eber ku garaacday xulka Faroe Islands, waxaana ka wada tirsan yihiin gruubka 4-aad ee horyaalka qaramada Yurub. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan Zanelli oo ah laacib ka ciyaara horyaalka dalka Holland, iyo Nuhiyo oo u ciyaara kooxda Sheffield oo ka mid ah kooxaha heerka 2-aad ee dalka Ingiriiska. Ciyaaraha kalena Turkiga 3-2 ayuu ku garaacay xulka qaranka Sweden. Scotland ayaa 2 gool iyo eber dirtay kooxda qaranka ee Albania. Lithuania waxaa ka badisay Montenegro oo ku garaacday 2 gool iyo eber. Romania iyo Serbiana barbardhac 2-2 ah ayay isla marwaayeen. Andorra ayaa sidoo kale barajo gool iyo gool la gashay xulka Kazakhstan, halka xulalka Malta iyo Azerbaijan ay ku kala baxeen gool iyo gool. Ugu dambeyntiina, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa maanta ku dhawaaqay tartan cusub oo 3-aad oo ay ciyaari doonaan naadiyada heerka 1-aad ee qaaradda Yurub. Horey waxay UEFA uu sanad walba u dhigi jiray tartanada UEFA Champions League iyo Europa League. Guddoomiyaha kooxda kubadda cagta Juventus, Andrea Agnelli, ayaa sheegay in ay ka qaybgeli doonaan tartankan 6-9 koox oo ka dhisan dalalka kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Yurub ayaa horey waxaa naadiyadooda ay u ciyaari jireen 3 koob, laakiin sanadka 1999-kii ayaa waxaa la joojiyey tartan la dhihi jiray tartanka kooxaha Yurub oo isagu ahaa tartanka 3-aad, waxaana haatan tartankan 3-aad uu bilaabmi doonaa sanadka 2021. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Bukhaariyo xubintii ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno, markana waa codadka labada fanaan Nimcaan Hilaac iyo Asma Loof.
Sauti yangu yaliyo galina kusubiri anigon
si macaan ee kullu qeynayaan fanaaniinta macaan hilaaci asma loof ayaa ugu dambeysay baahinteenii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan. Nuurtan iyo idaacaddeena afarta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. عشق قلبنا يا قربكو هويني قربكو هويني
خلق عالك ما قبل ما نقويني وعدك وحا ديك كفكا إنو دوفك يا حيقرو إنو دوفك يا حيقرو
عشق قلبنا يا قربكو هويني قربكو هويني